Radio Castellar. Cincuenta aniversario.
Bos días e benvidos de novo a Radio Castellao. Hoxe continuamos coas nosas entrevistas con motivo da celebración do novo 50 aniversario do noso colexio. Temos o privilexio de contar con José Luis Martínez Sanjurjo, antigo alumno do noso centro e o actual alcalde de Ordes.
Bos días, José Luis.
Hola, bo día.
É un placer terte aquí. Sabemos que eres veciño de Ordes e que eres alcalde, pero pouco máis sabemos os nenos de ti. E gustaríanos que nos contestaras a unhas preguntiñas. Estás preparado?
Sí, por suposto.
Pois empezamos por a túa nena. Con cantos anos empezaches neste centro?
Pois empecéi con 5 anos, cando daquelera párvulos, alá polo ano 1983.
E gustábache vir ao cole?
Sí, por suposto que sí. A verdade é que eu xa fón tamén daqueles nenos privilexiados que miña nai pois traballaba, meu pai tamén, e xa iba tamén a aquelas escolas que había nese entón de preescolar, que íbamos ás casas das mestras, eu naquel momento ali no barrio do Recreo, e tiña a mestra prácticamente enfrente de onde vivía entón, e despois, pois, moi animado tamén cando vin aquí para o Colexio Castelao, xa con párvulos, cos compañeros xa do que eran nese momento os meus veciños, porque xa me trasladara a vivir ao casal onde resido actualmente.
E canto serades na aula?
Si non recordo mal, 34 neses momentos.
Como era o cole antes? Podes explicarnos como eran as aulas, a biblioteca? Recórdalo.
Un pouquiño, sí. Eu estaba no edificio que está xusto na entrada o da esquina, que actualmente sigue sendo dos nenos de infantil. Eu foi aí onde fixen párvulos, despois neste edificio central foi onde me coincidiu de facer primeiro e segundo, e despois recordo que neste edificio onde estamos agora, pero nos pasillos, porque estaba totalmente masificado o centro, estábase daquela construindo o colexo de Campo Mayor, pois fixeron aulas de maneira con módulos, estábamos nos pasillos daqui do colexo. Eu, sobre todo, teño un gran recordo, especialmente do comedor, da biblioteca, que xera aquí onde estamos agora, desde logo que moitísimos menos libros dos que ten hoxe, especialmente recordo que a mí me gustaba moitísimo vir a biblioteca a ler libros de Tintín, que eran os que máis me gustaban en ese momento.
E recordes algún mestre?
Pois mestre sí, pero lógicamente os que me deron ali a min por aqueles entón. Teño bons recordos de Mercedes especialmente, que foi unha mestra que tiven aquí e despois tamén se veu con nós para o colexo de Campo Mayor, que a min despois tocoume dir ao novo colexo de Campo Mayor.
Berraban moitos mestres de antes?
Bueno, era a súa función. Máis que berrar, eu creo que o que trataban era de axudarnos, ser unha parte máis da nosa educación, a formación ante todo, para que poidéramos aprender e mellorar en todos os aspectos, pero despois ao mesmo tempo tamén educarnos. A verdade é que eu creo que nos pasaba, como vos pasa a vos hoxendía, que todos somos un pelín trastes, especialmente cando somos nenos, que é unha parte tamén de como temos que ser, de disfrutar, de convivir uns cos demais, pero ao mesmo tempo os mestres pues, teñen que facer esa función que é moi importante para todos e cada un de nós, e que desde o seguro, que cando seades maiores, teredes un moi bo recordo de todos e cada un deles, que tamén son unha parte moi importante da nosa vida, especialmente, como estaba a dicir, na parte da formación e na parte da educación.
Castigaban?
Pois sí, claro que castigaban. Aquí era moi famoso un mestre que se chamaba Gamallo, que nese momento castigaba moitísimo. Se lle preguntade seguramente a vosos pais e a vosas nais, vos falarán dos famosos métodos de Gamallo, que castigaba moitísimo a todos aqueles nenos e nenas que se portaban mal. Eu, a verdade, nunca me tocou de ter a Gamallo como mestre, porque estaba entón especialmente dando clases aos nenos de sexto, séptimo e do que era e octavo, do que era entón a EXB. Eu xa me trasladei antes, como vos decía, ao colexo de Campo Mayor.
Que era o que máis te gustou do teu paso polo Castelao?
Unha das cousas que máis recordo é que o deporte tamén foi unha parte importante da miña vida, que me dediquei ao baloncesto durante moitísimos anos, foi ver como chegamos aquí do que era o colexio, e eu que era unha pista aí que estaba totalmente descuberta, despois montar unha estrutura que se acabou convertindo no que é o actual pabellón Castelao 1. Eu creo que é un dos recordos máis bonitos que teño, de ver como esa pista, que era unha pista de formigón, despois se foi cubrindo, se montaron aquelas cerchas de madeira que vemos a día de hoxe, despois como se pechou, e que despois tive unha oportunidade de disfrutar moitísimas xornadas en esa instalación. Como vos decía antes, eu tamén teño moi bons recordos do que era o comedor escolar de aquí, porque eran os alumnos os de maior idade, os que eran un pouquiño os encargados de cada unha das mesas, e recordo perfectamente a Manuel López Carballido, que era a persoa responsable de que todos coméramos ben e da mellor maneira posible en esas xornadas do comedor todos os días aquí no colexio.
E o que menos?
Bueno, quizá o que menos, que eu creo que o que nos pasa un pouquiño a todos, o ter que estudiar, cando vas avanzando máis nos anos, pois os profesores exixen máis, hai que estar máis pendentes dos libros, van máis deberes para a casa, e creo que é a parte negativa que máis recordamos, pero ao final, se non nos esforzamos, se non estamos día a día aprendendo e mellorando en todos os aspectos, pois desde logo que nos vai a condicionar moitísimo o noso futuro. Polo tanto, eu animarvos a todas e a todos os que estades aquí a que hai que estudiar, que a verdade ao final a largo plazo pois merece moitísimo a pena, é a nosa función, e nosos pais por de logo están a nosa casa para axudarnos, pero temos que implicarnos nós e poñer os cóbados encima da mesa e vir aquí coas cousas ben feitas e despois pois ir mellorando ano a ano.
Por outra banda, estamos moi interesados tamén na túa vida actual. Isto da política debe ser moi difícil. Dinos, por que quixaches ser alcalde?
Uf, a verdade é que é unha pregunta complexa que me teñen feito moitísimas veces. Máis que querer ser alcalde, eu diría que a verdade é que xuntámonos un grupo de xente da miña xeneración, dos que nacemos no ano 70, alo polo ano 2007-2008, e decidimos pois facer as cousas dunha maneira distinta como nos as víamos, como se viña facendo hasta ese momento. Con total respeto sempre aos que foron os nosos dirigentes anteriores, só faltaría, porque como ben sabedes, o quen elixe aos concelleiros que forman parte dunha corporación son os veciños, e depois son esos 17 concelleiros que escollen o alcalde. Eu tiven esa gran sorte que os meus compañeiros decidiron que fose o número 1 da candidatura, e despois unha vez que conseguimos gañar as eleccións no ano 2015, pois a sorte de ser desde entón alcalde de todas e todos os ordenses. Pero sí é certo que supón sacrificar moitísimas cousas a nivel persoal para poder estar traballando día a día polos veciños, pero cando ao final consigue sacar adiante beneficios por ordes en todas e cada unha das súas 13 parroquias, que tanto para a xuventude, para a xente maior, para en xeral a todos os veciños, ves que se poden ir mellorando e que cos recursos públicos podes facer accións no día a día, é satisfactorio tamén. Hai momentos tamén duros en todas estas decisións que hai que tomar, pero o máis importante é que estamos aquí con ánimo de vontade, con ilusión de seguir facendo un ordes mellor, que é o que queremos todos.
Que foi o que che fixo ser alcalde?
Pois o que vos decía antes hai un momentiño, ese grupo de xente que me animou, que me aupou a ser o número 1 da candidatura, en ese momento, a primeira vez no ano 2011, que perdemos as eleccións, despois no 2015 que si as gañamos, e despois que esos 17 concelleiros que forman a corporación me elixiron para ser o alcalde de todas e de todos durante 4 anos. Así aconteceu igual no ano 2019, e a día de hoxe tamén desde o ano 2023, polo tanto, hasta o ano 2027, é a intención de seguir cumprindo o noso compromiso con todos os veciños.
Será alcalde difícil?
Pois sí, imagino como todas as cousas, pero tamén como a calquera das profesión de vosos pais ou das nosas nais, ou como pode ser para os mestres aquí do colexio, ou como tamén vos pode supoñer a vós como nenos e nenas ou ser alumnos. O sea, hai que estar implicados, hai que estar dedicados, hai que dedicarlle horas, e ao final de contas, o que tamén vos comentaba aí un momentiño, cando saen as cousas adiante e ves que son en beneficio da comunidade, pois ten a súa parte positiva todo isto, é o que máis agradece.
Recomendarías a alguén ser alcalde?
Eu animaría a calquera persoa, xa non digo tamén só ser alcalde, porque o alcalde ao final é un dos casi 13.000 veciños que ten o término municipal, e son 17 os compañeiros, pero si hai esa vontade, ese ánimo por facer cousas, desde logo que na política local, participando activamente, se poden facer moitísimas cousas. E despois, ainda por encima, se tes a sorte de ser o número 1, digamos, a nivel institucional, o alcalde de todas e todos os veciños dun pobo, asegurovos que é moi bonito para recordar.
En que proxectos estás a traballar agora?
Bueno, pois temos, creo que algúns que xa están á vista, que están iniciados, e outros que se van a comenzar en breve. Está de saber ali que se está construindo unha nova gardería para os nenos de 0 a 3 anos ao carón da Casa da Cultura, unha obra que se comezou este mesmo mes de febreiro. Estamos tamén traballando na ampliación da residencia de maiores, xa compramos os terreos no ano 2023, o cal, como sempre dixen, agradecer aos propietarios desas fincas que puxeran todas as facilidades para que esa ampliación da residencia de maiores poida ser unha realidade. Estamos traballando tamén na ampliación da cidade deportiva de Vista Alegre, algo que permitiu a recente aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Simplemente para que vos fagades unha idea, o Plan Xeral de Ordenación Municipal é todo o término municipal, o que se pode facer ou o que se pode deixar de facer en todas e cada unha das parcelas que o teñen de todos os terreos, tanto de propiedade privada como tamén os de propiedade pública. Entón, en Vista Alegre hai un proxecto ambicioso para os vindeiros anos, e, como vos dixen, gústame moitísimo o deporte, estamos moi, moi interesados en que a cidade deportiva de Vista Alegre poida medrar, e o noso compromiso está tamén no noso programa, que é crear pistas de ténis, pistas de pádel, poder facer unha cidade de atletismo máis ambiciosa con pista de 400 metros, non 200 metros como ten na actualidade, pero unha inversión millonaria, estamos falando dunha inversión que a temos cuantificada en 5, 6, 7 millóns de euros e que vai levar uns anos facela, pero está o primeiro xerme en posto coa aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal e nos vindeiros anos vamos a traballar para que esas cousas poden ser unha realidade. E por outra parte, algo que é fundamental en calquer pobo, o emprego, e para que poida haber emprego, pois ten que medrar o parque empresarial, ten que haber polígono industrial, e algo que tamén nos vai posibilitar o Plan Xeral de Ordenación Municipal, e xa ao longo deste ano 2024 vamos a dar os primeiros pasos para ampliar o polígono de Merelle. Si vedes, pasades por ali, vedes que se están facendo xa obras de ampliación de algunha das naves que hai ali existentes, e vamos a intentar, como vos decía antes, ampliar ese espacio para que poidan vir máis empresas a asentarse aquí. Desde logo que si hai empresas que se poidan asentar aquí, ao final é riqueza para o pobo, vida, e que se poida recuperar parte tamén desa economía do día a día da xente autónoma, dos comerciantes, da hostelería, que está pasando por malos momentos, especialmente a raíz da pandemia que vivimos todos no ano 2020, 2021 e principios do 2022.
Que che gustaría mellorar de Ordes?
Pois, desde logo que en todos os aspectos hai moitísimas cousas que mellorar, pero eu aí pediría especialmente unha cuestión social. Fáltanos moitísima unión en todos os niveis. Eu xo vivo no día a día, ese texido asociativo que vexo en outras vilas, en outros povos, que son moitísimo máis implicados e moito máis productivos a hora de facer cousas en mellorar o dinamismo do pobo, da vila, e aquí cóstanos un pouquinho máis. Eu teño que asumir en primeira persoa como máximo responsable, como mellor non estamos aínda tocando as teclas adecuadas para que eso sexa posible, pero animaría a todo o mundo en calquera dos sectores para que se achamos máis unidos, tanto a nivel asociativo, unha propia asociación de veciños, unha comunidade, os veciños dunha propia rúa, e en xeral os de todo o concello, que fagamos o posible por ser unidos, que defendamos o noso pobo, a nosa vila e a marca Ordes, que creo que ao final é o noso xermen de onde vimos, onde estamos e do que queremos que se mellore no día a día.
Parece que temos preguntas polo público.
Moi ben.
Onde traballabas antes de ser alcalde?
Pois antes de ser alcalde eu fixen Enxeñería Técnica Forestal e Topografía na Universidade de Santiago de Compostela, pero no campus de Lugo, e fui un profesional. Primeiro na empresa privada, en varias empresas, alo polo ano 2003, 2004 e 2005, e a partir dese momento pois xa me dediquei a actividade a nivel autónomo hasta o ano 2015 en que cheguei á alcaldía do concello. Foron anos pois moi produtivos tamén no eido laboral que me permitiron conhecer todo o territorio, non só aquí de Ordes, sino tamén da comarca. Polo tanto, pois é un bonito recordo, ainda a día de hoxe, por decirvos que sigo colexiado no meu colexio profesional de enxeñeros técnicos forestais, e moi orgulloso de seguir pagando esa cuota, ainda que non poida exercer a actividade a día de hoxe, por non me ser compatible co cargo de alcalde.
Que che gustaría facer no teu tempo libre?
Home, pois no meu tempo libre creo que o máis importante, como calquera de vos, é poder pasar tempo ca familia e cos amigos, é o que procuro. Ao final, pois non sempre teño todo o tempo libre que me gustaría no día a día, porque hai tamén compromisos non só pola semana, sino ás veces tamén os días festivos, os sábados e os domingos, pero é parte do cargo de facer a representación institucional de todos e cada un de vos. Hai que ir moitísimas veces tamén de viaxe a diferentes eventos que se dan fora de Ordes, pode ser tanto na comunidade como no territorio nacional, ou incluso viaxes internacionais, como tamén tivemos a oportunidade recentemente a través do GDR, que tive a oportunidade de coñecer Nantes, de coñecer Budapest, de viaxar en Praga, por varios lugares que me permitiu facelo desde o concello, pero especialmente o tempo libre para poder dedicarlo á familia.
Gusta che ir facer entrevistas?
Pois sí, a verdade que o de hoxe aquí con todos vos é moi bonita, Radio Ordes pois tamén era un lugar onde habitualmente íbamos a facer entrevistas, pois moitísimas veces tamén chaman dos medios de comunicación, especialmente da COPE e da SER, aquí ao Concello, cando se dá calquer tipo de circunstancias. Mencionaba Radio Ordes, que a verdade que a día de hoxe pois non está funcionando porque temos os dous traballadores de baixa e non podemos ter actividade, pero xalá se poidan recuperar, que poidan volver a súa actividade e que volvamos a ter actividade tamén ali. Pero despois, sempre que me invitedes, pois aquí estarei en actos como que tedes hoxe, facendo este Radio Castelao, cun sentido homenaxe como pode ser por este 50 aniversario que celebra o centro.
Que é o que máis te gusta do teu traballo?
O que máis me gusta, desde logo, é poder recibir a xente no despacho. Eso con moitísima diferencia. E despois, cando se traslada unha demanda, moitísimas veces poido resolvela eu, outras veces dependemos dos funcionarios ou dos propios compañeiros, darlle solución. E, polo tanto, eso é o máis bonito de todos, que poida vir un veciño ou unha veciña ali polo concello, que o atendas, que escoites as súas demandas, as súas preocupacións, as súas necesidades, e que despois poidas poñer en marcha o mecanismo que lle poida dar solución ao que lle preocupaba. E despois tamén é moi bonito cando te chaman e che din, pois gracias por haberme resolto. Ás veces o simple feito de poñerlle a funcionar unha farola que estaba estropeada, un bache que pode ter diante da vivenda, unha baldosa rota ou outras necesidades mínimas, pero que son necesarias e que hai que intentar resolver canto antes.
Bueno, foi moi interesante todo o que aprendimos escoitándote. Sí que era diferente a escola de antes e o traballo político. Parecenos moi importante para a sociedade. Esperamos contar contigo para a festa final do centro. Foi un prazer. Moitas gracias e recibe estes aplausos de todo o alumnado do terceiro.
Bueno, pues xa para despedir, pues darvos as gracias a todo o alumnado de terceiro, aos entrevistadores, á xente que fixo as preguntas, a todo o público que estades aquí con vos, aos vosos mestres, ás vosas mestras, á directora do centro que tamén estivo aquí hai un momentiño. Eu son unha parte máis tamén deste centro educativo onde me tocou estudiar. A día de hoxe correspondeme a nivel institucional tamén tratar de mellorar e facer cousas polo povo, pero tamén por este centro. E en eso estamos traballando no día a día. E sabede que, habitualmente, sempre solo vides cando é ao preto da Constitución, pois podedes achegar ao Concello cando que irades, e vide acompañado das vosas mestres e dos vosos mestres, e ali tedes a vosa casa, que é a casa de todos, para que poidamos, pois, como vos decía antes, entre todos, pois, aportar ideas, e, desde logo, que quen teña que tomar as decisións, que traballe sempre para un Ordes mellor, que é o que todos queremos. Moitas gracias, e alegro-me moito de estar hoxe aquí con vos, e a seguir traballando, estudiando, que tamén fai moita falta.